ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งประชุมกันที่ประเทศสโลวาเกียในวันศุกร์ที่แล้วลงความเห็นว่าคงจะเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐในข้อตกลงที่เรียกว่า Transatlantic Trade and Investment Partnership หรือ TTIP ไม่แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะพ้นจากตำแหน่งไปนะคะ
All ministers expressed their doubts about being able to conclude this before the end of the Obama presidency and indeed it looks
ประธานคณะกรรมการการค้าของสหภาพยุโรปซิซิเลียมาลสตรอมกล่าวว่าแม้จะสงสัยไม่แน่ใจกันในเรื่องนี้แต่ก็ยังควรหารือต่อรองกับสหรัฐต่อไปนะคะถ้าสหรัฐและ EU ทำข้อตกลงที่ว่านี้ได้สำเร็จก็จะเป็นการสร้างเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนกล่าวว่าจะกำจัดกฎข้อบังคับมีการค้าสินค้าหลายประเภทมากขึ้นและจะสร้างงานเพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นด้วยปัญหาที่ทำให้การเจรจาเรื่องนี้ไม่ก้าวหน้าไปอย่างที่คาดหวังส่วนหนึ่งเป็นเพราะบางประเทศเช่นฝรั่งเศสวิตกกังวลเรื่องการปิดฉลากสินค้าและการที่อังกฤษจะออกจาก EU ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนเรื่องอังกฤษจะออกจาก EU นั้นรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ BBC เมื่อวันอาทิตย์ว่ายังมีงานต้องทำอีกก่อนจะแจ้งออกจาก EU ได้ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีทรีซาเมย์ที่กล่าวย้ำจุดยืนของเธอในเรื่องนี้ว่าจะไม่แจ้งออกภายในปีนี้นะคะรัฐบาลอังกฤษได้รับความกดดันจากสมาชิกของ EU และจากประชาชนชาวอังกฤษที่ลงคะแนนเสียงแสดงประชามติให้ออกจาก EU ให้เริ่มกระบวนการออกจาก EU อย่างเป็นทางการค่ะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเมย์ได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะเจรจาออกจาก EU โดยจะให้อังกฤษได้ประโยชน์ในด้านการค้าและการจำกัดคนเข้าเมืองซึ่งผู้นำ EU บอกปัดไว้แล้วว่าจุดยืนของ EU นั้นต้องการการค้าเสรีบวกกับการเคลื่อนไหวโยกย้ายของผู้คนอย่างเสรีด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งสำนักเก็บข้อมูลนิลเซ่นเปิดเผยนะคะว่ายอดขายเหล้าองุ่นประเภทโรเซ่หรือไวน์สีชมพูในสหรัฐเพิ่มขึ้น 39% ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนักดื่มโรเซ่บางรายให้เหตุผลนะคะว่าชอบเหล้าองุ่นประเภทนี้เพราะใส่น้ำแข็งได้รสชาติเบาสดและมีฟองที่สำคัญคือดื่มแล้วมีความสุขค่ะข้อมูลของนิลเซ่นระบุว่า1ใน4ของผู้ดื่มโรเซ่อยู่ในวัยระหว่าง21ถึง35ปีและประเทศต่างๆผู้ผลิตเหล้าองุ่นโรเซ่ส่งเหล้าองุ่นประเภทนี้เข้าสหรัฐในปีนี้เพิ่มขึ้นรวมแล้วเกือบ 60% นะคะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Twitter พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่โทรทัศน์ CNBC รายงานว่ามีหลายบริษัทแสดงความสนใจจะซื้อโดยระบุชื่อ Salesforce.com และ Google แม้จะมีการพูดถึง Twitter กันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในการหาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐปีนี้เพราะผู้สมัครที่จะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝ่ายหนึ่งส่งข้อความทาง Twitter สร้างข่าวอยู่เป็นประจำแต่ Twitter ไม่สามารถแข่งขันกับ Facebook หรือ Snapchat ได้เลยในแง่ของการเจริญเติบโตและจำนวนผู้ใช้นะคะ Salesforce.com ปฏิเสธกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นกับข่าวลือส่วน Google ไม่ได้ตอบคำถามอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ Twitter พุ่งสูงขึ้น 20% ในวันศุกร์ซึ่งนับว่าสูงสุดในปีนี้ค่ะและในขณะเดียวกัน Snapchat จะหันมาขายแว่นตากันแดดตั้งชื่อว่า Spectacles โดยจะนำออกวางตลาดปลายปีนี้ตั้งราคาไว้แล้วด้วยนะคะที่$130หรือราวๆ $4,500 พร้อมกับการประกาศขายแว่นตากันแดด Snapchat แจ้งว่าจะเปลี่ยนชื่อจาก Snapchat ผู้ให้บริการส่งข้อความทางสื่อสังคมมาเป็น Snap Inc.แว่นของ Snap นี้สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ยาว30วินาทีในแต่ละครั้งและจะดูวิดีโอที่อัดไว้ได้ในหลายลักษณะแบตเตอรี่ที่ใช้มีอายุราว1วัน นักวิเคราะห์ไม่คิดนะคะว่า Spectacles ของ Snap Inc. จะแข่งขันกับ Google Glass ซึ่งเป็นความพยายามของ Google ที่จะผลิต Smart Glasses แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะนอกจากราคาแพงถึง $1,500 แล้วยังถูกสงสัยว่าเป็นแว่นที่พยายามจะรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้คนด้วยนักวิเคราะห์เทคโนโลยีผู้บริโภคอย่างแคโรไลนามิลเลเนซีบอกว่าแว่นของ Snap Inc. เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มคนสาวยุคมิลเลนเนียลส์ได้เป็นอย่างดีสมกับที่ Snap Inc. ตั้งใจอยากจะให้คนชอบแว่นนี้เพราะเป็นของเล่นสนุกๆเท่านั้นค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ